беларускі свет у інтэрнэце.
Пошук інфармацыі ў сучасным свеце, дзе нас блакуюць. На гэта пытанне сёння засяродзім нашу ўвагу, таксама прыгадаю ў інтэрнэце. Сёння трэба быць больш уважлівым і асцярожным. Спецслужбы атакуюць. Тут Влада Грынёцкі, запрашаю вас на праграму. Слухайце нас у FM-прасторы ды на сайце racia.com. Силовики зладили черговую фейковую рассылку по белорусских чатах. Зарабили по старой схеме, якую завжды карысталіся губазікоўцы, зауважають СМІ. Пропонують акции до так званого одиного дня голосования, а по спасылце фейковый бот небыта инициативы дворовых активистов коалиция протестных дворов, які потребує номер телефона для регистрации. Коалиция протестных дворов – это инициатива, яка єднає низовых активистов Беларуси ды за ее межами. Сетка, створеная с активистов на сленгу инициативы, называется «Рой». У коалиции подтверждают, что не мают дочинения до рассылки и попереджували активистов про махчимости таких укидов. У інтэрнэт трапілі звесткі пра заказы і тэлефонныя нумары кліентаў кампаніі перавозчыка «Атлас Бус». Пра ўцечку звестак паведаміла сама кампанія на сваім сайце. Прычынай называецца «Узлом». Чытаем. У інтэрнэт трапілі нумары тэлефону нашых кліентаў ды тэхнічная інфармацыя аб заказах, дата стварэння, састаў ды іншыя падрабязнасці. Утечка не закранула банковские и платежные данные, логин и пароли. Яны у бяспецы, гаворыцца ў паведамленні. Компания приносит прабачэнне за гэта здарэнне. У лістападзе стала вядома про криминальную справу на «Атлас Бус». Нагадвае медыазона, яе пачаў КДБ па подазрэнні ў нявыплаце падаткаў. Сярод падазраваных ды абвінавачаных 20 чалавек. Пошук інфармацыі ў сучасным свеце, дзе нас блакуюць. Далей пра гэта хутарам, а сітуацыя такая. Вельмі часта беларускія карыстальнікі шукаюць у інтэрнэце інфармацыю пра навіны з Беларусі, трапляюць на расійскі контент, які ў глобальных пошукавіках звычайна з'яўляецца ў першых радках. Тут некалькі праблем. Па-першае, пошукавік робіць стаўку на контент, які мае больш прагляду. Па-другое, алгарытмы буйных пошукавікаў падпарадкоўваюцца афіцыйным законам. Напрыклад, калі ў Беларусі сайт прызнаны так званым экстрэмісцкім ці як у Расіі непажаданым, хутчэй за ўсё алгарытмы пошукавіка на гэтай інфармацыі таксама падпарадкуюцца ды выкраслюць такі сайт са сваіх алгарытмаў. Сітуацыя несправядлівая, яе каментуе медыаэксперт ды палітычны аналітык Паўлюк Быкоўскі.
Для чалавека, які знаходзіцца ў Беларусі і не карыстаецца, допустим, VPN і не ідзе на пэўны сайт або на пэўны канал, які яму падабаецца, просто робіць пошук і хоча даведацца, што сёння адбылося, то хутчэй за ўсё пошук і рэферэнтныя сервісы яму будуць падсоўваць нешта з расійскага арсеналу. Ну, напрыклад, такі рэферэнтны сервіс, як Дзен, ён увогуле расказвае расійскія навіны з дапамогай беларускіх медыа. Это даволі забавная сітуацыя. Чамусьці там так вот мы рабілі ў медыа-IQ эксперыменты, там атрымлівалася, што Дзен адбіраў кремлёвскую повестку дня у перадруках белорусских медиа. Вот, оба кота отремевалась вот такая вот ситуация. Человек бачит знакомая назва белорусских медиа, первоважно державных, але там обмерковывается, что сказал Песков, что сказала Захарова и так далее. И на вот, что сказал Лукашенко, там не фигуруя амаль что. Коли брать иншие сервисы, то, например, пошук Google, он мае махчимость знайсти у темлику и заблокованные ресурсы для крыстальников Беларуси. Але, покольки сервис запамінае, што адбываецца, калі людзі пераходзяць па гэтых спасылках, то ён запамінае сярод іншага, што чалавек не смог адкрыць гэтую спасылку. Ну, адпаведна, сярод алгарытмаў, на якія арыентуецца Google у выдачы для карыстальнікаў Беларусі, з'яўляецца адзін са значкоў, што, напэўна, гэты сервіс, ну, гэты ресурс не трэба паказваць у першым шэрагу. Лепей паказаць тыя, якія дакладна адкрываюцца. Ну, і тут атрымліваецца, што ўперадзе будуць дзяржаўныя беларускія медыя і расійскія медыя. Медыя, якія беларускія ўлады пазналі экстрэмісцкімі, яны будуць саступаць. Ну, гэта не есть, так скажем, катастрофа для человека, який уже має свои погляды и ведает, что он хочет знайти. Але коли человек не вельми мотивован, такая вот неангажованная аудитория, якая не специально хочет конкретное нечто знайти, а просто сочить за тем, что зараз обмерковывается, то этот человек учился трапить свои обдымки або белорусской державной пропаганды, або кремлевской.
Як лічиться, може бути некое вийсце з гэтай ситуації? Я веду до того, що там вось зараз демократичні сили білоруські ведуть перемови там з Мета, з представниками Гугла. Можна у гэта верыць? Ці гэта надта складаны працэс?
Ну, то, што ведуць перемовы, это факт, а вот то, ці дасць гэта вынік, это уже іншае пытанне. Ёсць спосабы, якія даюць магчымасць, прынамсі сёння, абыгрываць цэнзуру. Ну, напрыклад, існуе магчымасць рабіць люстерки с заблокованных сайтов. Ранее была вельми распаўсюджаная технология, коли улады гоняли за люстерком и закрывали его. Выданне придумляло все новые и новые варианты. Их можно было знайти и по пошуку, и по посылках. Разом с тем, існує магчимость, як забить люстерка, якое будет вельми дорого заблоковать у Беларуси. То бок, разом с ним будут заблокованы все ресурсы Google или Amazon, на яких тримаются, ну, довольно шмат белорусских ресурсов. Это то, на что не обовязково улады пойдут. Такие варианты уже выкарыстоўваюцца. Калі казаць яшчэ пра варианты, ну, насамрэч, ёсць диверсификация. І зараз медыя шматплатформенная. YouTube пакуль у Беларусі не блакуецца, і не факт, што реально стаіць задача яго блакаваць, бо нема чым яго замяніць. Ёсць месенджеры, ёсць сацыяльныя сеткі. У іх людзі абменьваюцца спасылкамі. Ёсць падпіскі па электроннай пошце. У шэрагу выданняў яны існуюць, і яны паказваюць сваю эфектыўнасць. Акрамя гэтага, ёсць яшчэ такі з падыходаў, як, напрыклад, зеркало, радыё свабоды, робяць мабільнае прылажэнне, якое стаіць чалавек на смартфоне, яно ўжо не залежыць ад таго, заблакуюць сайт, не заблакуюць, але ўсё роўна атрымліваюць інфармацыю з гэтага рэсурса і праглядаюць яго. Гэта працэс дыверсіфікацыі, які немагчыма адным момантам спыніць. Ёсць шмат спосабаў абыходзіць цэнзуру, але з другога боку шмат што залежыць ад матывацыі карыстальніка. Калі яму трэба даведацца, то сёння такая магчымасць ёсць.
Між іншым, гэта пытанне Светлана Ціхановская агучвала на Мюнхенскай канферэнцыі ў справе кібербяспекі. Яна падкрэсліла, цытата: «Дыктатары выкарыстоўваюць тэхналогіі для пераследу палітычных апанентаў». Яна звярнулася да тэхналагічных кампаній з просьбай падтрымаць маці беларускую, грамадзянскую і медыйную супольнасць. А гэта беларуская супольнасць актыўна развіваецца. На Ютубі з'явілася нізка відэавыпускаў пра беларускія народныя інструменты. 7 выпускаў распавядаюць пра гісторыю ўзнікнення шэрагу традыцыйных інструментаў. Праект называецца «Традыцыйныя музычныя інструменты». Гэта віртуальная энцыклапедыя беларускіх народных інструментаў, дзе можна пабачыць, пачуць і больш дэталёва пазнаёміцца з самымі яскравымі і унікальнымі прыкладамі музычных інструментаў Беларусі. У кожным выпуску можна даведацца гісторыю ўзнікнення інструменту, з чым ён спалучаецца ў традыцыйнай беларускай музыцы, як слушна па-беларуску называюцца розныя часткі інструменту. Я ж таксама запрашаю заходзіць на нашу старонку ў інтэрнэце racia.com. У Беларусі яна заблакаваная, тут дапаможа VPN. Слухайце нас на сайце racia.com праз мабільную аплікацыю ды ў FM-прасторы. Картайце сацыяльныя сеткі, там больш навінаў. Жадаю добрага дня, Улады Грыневскі. Да новай сустрэчы на нашай хвалі.
Беларускі свет у інтэрнэце.